Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Početkom sedmice dogovoren je prekid vatre u Mariupoljskom Azovstalju i prebacivanje ranjenih ukrajinskih vojnika i ekstremista u Donjecku Narodnu Republiku. Uveden je potpuni prekid vatre oko kombinata i otvoren humanitarni koridor, a do petka se ruskim snagama predalo oko 2.500 ljudi. Ruske vlasti su u petak uveče saopštile da je Azovstalj u potpunosti oslobođen. Inače, ukrajinska strana je čitave nedelje granatirala gradove u Donbasu, dok su stanovnici naselja u Hersonskoj oblasti počeli da se vraćaju kućama nakon stabilizacije situacije i uspostavljanja reda pod novom administracijom. Lideri zemalja članica ODKB-a poručili su protekle nedelje da će stupanje Švedske i Finske u NATO dovesti do porasta napetosti, dok je Turska blokirala početak pregovora o toj temi u Zapadnoj alijansi. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da neće podržati članstvo dve zemlje, jer one, na zahtev Ankare, nisu predale osumnjičene za terorizam. U Moskvi je u petak održan sastanak Saveta bezbednosti Rusije, posvećen izazovima u oblasti sajberbezbednosti. Predsjednik Vladimir Putin rekao je da je od pokretanja operacija ruskih snaga u Ukrajini protiv Rusije pokrenut i rat u informacionom prostoru. Sajber agresija je propala, Moskva je bila u potpunosti spremna za te napade, poručio je Putin. Ruski predsjednik je tokom nedelje upozorio i na opasnost od američke vojno-biološke delatnosti na teritoriji Ukrajine, nakon što su ukrajinske specijalne službe izvele novu provokaciju koristeći otrovne supstance. Ocenio je da su događaji u Ukrajini povezani sa nepromišljenom politikom Zapada, koji je ignorisao zabrinutost Rusije zbog situacije u susednoj zemlji i jačanje neofašizma na njenom jugoistoku. On je konstatovao da zemlje Evropske unije uvode sankcije Rusiji pod pritiskom Vašingtona, čime, kako je rekao, vode u propast sopstvene ekonomije.
Očigledno što vmeste s rusijskim energoresursima.
Očigledno je da će zajedno s ruskim energentima u druge delove sveta iz Evrope otići i mogućnost povećanja ekonomske aktivnosti. To je ekonomski autogol, samoubistvo, ali to je naravno unutrašnja stvar evropskih zemalja. Mi smo dužni da delujemo pragmatično i da polazimo pre svega od sopstvenih ekonomskih interesa. Danas vidimo da iz apsolutno politički obojenih razloga, iz sopstvenih ambicija i pod pritiskom američkog gospodara, evropske zemlje uvode nove sankcije na naftnom i gasnom tržištu. Sve to vodi inflaciji, a umjesto da priznaju svoje sistemske greške, oni traže krivca sa strane. Stiče se utisak da su zapadne kolege, političari i ekonomisti jednostavno zaboravile osnove elementarnih ekonomskih zakona ili više vole da ih svesno ignorišu na sopstvenu štetu.
Prema rečima zamenika sekretara Saveta bezbednosti Rusije Aleksandra Venediktova, mrežu američkih biolaboratorija po svetu trenutno čini više od 400 objekata, pri čemu se podudaraju mesta na kojima se one nalaze i zone u kojima se javljaju epidemijske opasnosti. Italija je protekle nedelje iznela predlog mirovnog sporazuma za Ukrajinu u 4 tačke i predala ga Ujedinjenim nacijama. Predviđa se prekid vatre, neutralnost za Ukrajinu, bilateralni sporazum sa Rusijom o teritorijalnim pitanjima, a posebno o Krimu i Donbasu, i potpisivanje novog multilateralnog sporazuma o reorganizaciji međunarodne ravnoteže, počevši od odnosa Evropske unije i Rusije, poručuju iz Rima. A pomoćnik predsjednika Rusije, Maksim Oreškin, izjavio je da očekuje početak globalne gladi krajem 2022. godine, a kao glavni razlog naveo je rast cena pšenice na svetskom tržištu, što je posljedica, kako je rekao, neodgovorne monetarne politike Sjedinjenih Država. Radio Sputnik. Među ultimatumima sročenim na okupljanju zemalja G7 u Nemačkoj, obrazloženih brigom za Zapadni Balkan, nalazi se bar nekoliko koji bi, kaže naučni saradnik Instituta za evropske studije Stevan Gajić, Srbiju gurnuli u kapitulaciju, i to dobrovoljno. Možda najskandaloznija je inicijativa za rešavanje kosovskog pitanja, ali tako da se Srbija saglasi sa zahtevom Prištine za članstvom u Savetu Evrope, i to samo ako pre toga u ukrajinskom sukobu izabere takozvanu pravu stranu. Za uzvrat G7 bi pomogla Srbiji i regionu da se smanji zavisnost od ruskih energenata. Srbija, kaže Gajić, treba da se zahvali na takvoj ponudi i da se ne osvrće, jer je to, kako kaže, licemerno i predstavlja direktno vređanje zdrave pameti.
Ako se ne desi nuklearna katastrofa opšta, kataklizma, svakako dolazi neminovni krah zapadne hegemonije. Mi, za razliku od naših suseda iz ovih što ja ovim zovem banana republikica bivše Jugoslavije, imamo izbor. Dakle, Srbija ipak se nije u potpunosti predala NATO-u, tek sad Evropska unija više nije tema, a i kad je bila, ona je uvijek bila zapravo političko krilo NATO-a, tako je i dizajnirana, tako da Srbija prosto treba da sačeka i jednostavno da motivišemo naše partnere da nećemo praviti probleme u smislu da se nećemo vojno mešati ni u kakav sukob ukoliko ne budemo direktno napadnuti.
U svom pohodu na Rusiju, Zapad, zaključuje Gajić, pokušava sa Srbijom da trguje po principu sve za ništa, a NATO ima isti problem kao Hitler u Drugom svetskom ratu. Jasno im je da se ni logistički ni na druge načine ne uklapamo u sliku monolitne Evrope koja želi napad na Rusiju i njeno uništenje. Slušate Radio Sputnik. Evropska unija će izdvojiti do 300 milijardi evra za reforme u oblasti energetike, izjavila je šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je u sredu predstavila ambiciozni paket predloga za prekid zavisnosti Unije od ruskih energenata. 2 milijarde evra će se potrošiti na naftnu infrastrukturu kako bi se, kako se navodi, okončao transport nafte iz Rusije, a ostatak je namenjen za jačanje i ubrzavanje prelaska na čistu energiju. Urednica Energije Balkana, Energije Sputnika i stručnjak za energetiku Jelica Putniković kaže da je taj plan u suštini spisak lepih želja, jer je u tom roku ostvarivo samo da Evropljani počnu da štede i ne razbacuju se energijom. Daleko je teže, kako kaže, postići to da obnovljivi izvori energije nadomeste ruske energente.
Teško da će obnovljivi izvori moći da jednostavno totalno nadomeste potrošnju prirodnog gasa, pogotovo u onim zemljama koje hoće da ugase i termoelektrane na ugalj i nuklearke. Jer obnovljivi su nestalni izvor energije, pitanje skladištenja električne energije nije rešeno, pitanje vodonika je još u najavama i u planovima, a obnovljivi izvori, znači, nemaju marginu energetske sigurnosti da može da se garantuje da će u svakom momentu biti dovoljna isporuka električne energije.
Najvažnije je, kaže Jelica Putniković, čak i da gasa iz drugih izvora ima dovoljno da u narednih nekoliko godina zameni ruski, Evropa nema dovoljno kapaciteta u LNG terminalima da prihvati tolike količine. Rusija inače isporučuje 40% gasa i 27% nafte koju Evropska unija troši. Iako obaveštajne službe Sjedinjenih Američkih Država i drugih zapadnih zemalja redovno predaju Ukrajini informacije o dešavanjima na bojnom polju, uključujući i one o kretanju ruske vojske, ruski eksperti su protekle nedelje upozorili na to da Rusija za takve aktivnosti ima adekvatan protivotrov.
Amerikanci su još 2014. godine počeli da u Ukrajini predaju satelitske snimke Donbasa i pograničnih područja, ali i druge zapadne zemlje dele svoje informacije i satelitske snimke. NATO čak i ne krije da njihovi uređaji stalno lebde nad zonom borbenih dejstava i da podatke često predaju čak i u realnom vremenu. Na taj način, odnosno posmatrajući dejstva ruskih trupa, taktiku, finese oko upotrebe oružja, prednosti i slabosti, generali u Briselu pažljivo analiziraju kako se potencijalni neprijatelj bori. S tim u vezi, ruski vojni analitičar i glavni urednik ruskog časopisa Nacionalna odbrana Igor Kročeko upozorava da će se u narednom periodu aktivnost specijalnih i obaveštenih službi povećavati, ali ujedno naglašava da Moskva ima najbolji mogući protivotrov.
Mi imamo federalnu službu bezbednosti koja efikasno suzbija obaveštajne i subverzivne aktivnosti svih stranih obaveštajnih službi.
Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
Rejting američkog predsjednika Josefa Bajdena pao je na 39%, što je najniži procenat podrške koji ima otkako je preuzeo funkciju, pokazala je anketa NBC Newsa. Čak 56% ispitanika reklo je da uopšte nije zadovoljno politikom njegove administracije, dok njih 75% misli da se Sjedinjene Države kreću u pogrešnom pravcu. Činjenica je da američkim predsjednicima pada rejting nakon 2 godine mandata, pošto početni entuzijazam i euforija splasnu, naglašava politički analitičar i glavni urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović. Međutim, ovde se, kako kaže, radi o dubljim strukturnim procesima.
Mislim da, evo, vidjet ćemo vrlo brzo, ali ja mislim da se neće lako poraviti taj rejting i uopšte nije slučajno da će ići još na dole. Pri čemu? Ovdje nije reč samo o padu i urušavanju ličnog rejtinga aktualnog predsjednika, nego je reč o jednom dubljem procesu, znači čak i više od tog više nego skromnog ličnog rejtinga od 39%. Mislim da je još poraznije po Bajdena i po aktualnu američku administraciju, a rekao bih i po čitav politički vrh Amerike, to je ipak širi pojam od aktualne administracije, jeste utisak ili osjećaj većine i tog praktično ogromne, apsolutne većine građana Američkih Država da zemlja ide u lošem pravcu.
Uzroke poraznih rezultata istraživanja javnog mnjenja treba tražiti u nepovoljnoj ekonomskoj situaciji, visokoj inflaciji, sporom oporavku privrede posle pandemije koronavirusa, kao i ekonomskim teškoćama uzrokovanim američkim akcijama protiv Rusije. Međutim, dodaje Vukadinović, rejtinzi su pored toga pokazali da ni podrška Ukrajini, niti hibridni rat protiv Rusije ne idu baš tako dobro kako se predstavlja u zapadnim medijima, a pri svemu tome krizi se ne vidi kraj. On smatra da će se već za nekoliko mjeseci, kada budu održani izbori za Kongres, videti koliko su građani Sjedinjenih Država protiv ne samo aktualne administracije, već čitavog jednog establishmenta koji se smenjuje, a suštinski se zapravo nikada ne menja. Sudeći prema posljednjim izjavama francuskog predsjednika Emanuela Macrona, ali i prema njegovim ranijim saopštenjima, Evropska unija bi da nekako pridruži zemlje koje još uvek nisu članice. Lideri Unije bi nešto da menjaju i da nateraju druge države da prate spoljnu i bezbednosnu politiku Unije, ali se ne zna kako bi to bilo izvodljivo. Sve što je Macron izgovorio prilikom zatvaranja konferencije o budućnosti Evrope odraz je trenutka i radi se o inicijativi da se premoste problemi s kojima se Unija suočava. Insistiranje na federalizaciji ili unitarizaciji u ovom trenutku je prevelik zalogaj, smatra politikolog Dušan Proroković.
To nije moglo da prođe ni u nekim prethodnim periodima kada su okolnosti bile mnogo bolje, mnogo povoljnije za njih. Odraz trenutka je zato što oni prosto ne znaju šta u ovom trenutku da rade. Dakle, Srbija se nije pridružila spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske unije. Moldavija to također nije učinila. Gruzija to također nije učinila. Vidimo da Turska odlično sarađuje sa Rusijom, čak se postavlja kao jedna regionalna sila koja ima sve veći i veći uticaj i na Balkanu i ukupno u jugoistočnoj Evropi. I ovo je sada eto neki način tom pričom o političkoj zajednici da se sve to prevaziđe, da nas nekako vežu za svoj brod, ali da ne postanemo putnici.
Rešenje o evropskoj političkoj zajednici je donekle iznuđeno, dodaje Proroković, jer u velikom broju država članica Unije ne postoji raspoloženje da se ona dalje širi, čak i kada su političke elite raspoložene za njeno širenje. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da građani stoje na suprotnim gledištima. Zapravo Macron, kaže Proroković, i nije izneo jasan predlog o reformi Evropske unije, a na koji bi način on reformisao Uniju nepoznato je, jer su o tome od strane francuske diplomatije posljednjih godina stizali nagoveštaji opisnog karaktera.
Slušate Radio Sputnik.
Prema nacrtu zakona usvojenom na sednici Skupštine samoproglašene Republike Kosovo, u okviru kosovskih bezbednostnih snaga biće formirana vojna policija. Dušan Čelić, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, ukazuje na kontradiktornost nacrta koji predviđa formiranje vojne policije u nečemu što nije vojska, što znači da bi KBS mogao da dobije neku vrstu bezbednostnih snaga koje bi vodile računa o bezbednosti unutar redova te formacije, ali ne i klasičnu vojnu policiju.
Mislim da je suština da se ubrzano radi infrastruktura za prijem ili za apliciranje takozvanog Kosova, najpre verovatno u smislu pridruživanja ili neke vrste partnerstva sa NATO paktom, a onda u neko dogledno vreme verovatno i uključivanje u smislu članstva. Tako da je ovaj, nazovimo, propis ima jedino tu svrhu.
Prema mišljenju analitičara Dragomira Anđelkovića, usvajanje nacrta zakona povezano je sa ubrzanjem procesa stvaranja kosovske vojske, što je protivno rezoluciji 1244 i svim drugim sporazumima i dogovorima. S vojno-strateškog aspekta usvajanje zakona je način da se međunarodna javnost privikne na činjenicu da se lažna država Kosovo nezaustavljivo kreće ka formiranju oružanih snaga, smatra general u penziji Mitar Kovač. On podsjeća da je vojna policija jedan od bitnih organizacionih delova svake vojske, a da ujedno predstavlja i elitnu jedinicu.
Naravno da je to sve i u kontekstu prećutne saglasnosti sa vodećim članicama NATO i nije slučajno što se u prošlosti periodično ponavljala medijska kampanja da kosovske vlasti i njihova izvršna vlast prvenstveno govore o spremnosti, o učešću u različitim misijama NATO-a, posebno onim vezanim za izvršavanje zadataka na istoku prema Ukrajini.
Radi se o strateškoj odluci NATO-a da organizaciono pripremi Kosovo i Metohiju za delovanje ka članstvu i u NATO-u i u drugim međunarodnim organizacijama, a kruna poduhvata bilo bi apliciranje za članstvo u Evropskoj uniji, nakon što Priština sa Beogradom potpiše takozvani obavezujući sporazum, zaključuje Kovač.
Radio Sputnik.
Nakon serije lažnih dojava o postavljenom eksplozivu u beogradskim osnovnim i srednjim školama proteklih dana, stigle su i pretnje o navodnim bombama na mostovima i u tržnim centrima, kao i u zoološkom vrtu, restoranima, na železničkoj stanici, pa i na aerodromu u Nišu. Upitan šta država može da preduzme u slučaju sve češćih pojava ove vrste, Slobodan Anđelković sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost kaže ne mnogo.
Jedino je rešenje tu da se otkrije izvor ovakvih pretnji i da se eliminiše. To je jedina opcija, sad je pitanje koliko će tu naš sistem bezbednosti biti efikasan. Ove dojave o lažnim bombama su zapravo jedna subverzivna aktivnost, znači to je jedna delatnost koja ima za cilj da parališe naš sistem bezbednosti, a ovde u ovom konkretnom slučaju da parališe naš obrazovni sistem i deca su zaista jedna ranjiva kategorija.
Klinički psiholog Aleksandra Janković objašnjava da pretnje bombama u školama predstavljaju sistemsko zastrašivanje radi izazivanja straha i slanje poruke da je svet opasno mesto. Reč je o uticaju na psihu dece i stvaranju osjećaja nesigurnosti i ugroženosti, a posebno kod najosjetljivije populacije. Iako se nekima čini da neprestano ponavljanje dojava smanjuje uznemirenost, ona smatra da to može imati ozbiljne posljedice.
Doživljaj da je svako mesto, pa i škola, postalo opasno, tako da posebno za decu koje su plašljivija, osjetljivija, je to nešto što može da prosto napravi jedan kronificiran doživljaj straha uz poruku da je ovaj svet opasno mesto. I još jedna stvar, to privikavanje da su to lažne dojave s jedne strane postoji, ali s druge uvek postoji mogućnost da bude kao iz one priče o čobaninu koji je vikao vuk vuk, pa mislim onda je upravo to. Tako da to baš nisu bezazlene stvari.
Jankovićeva učestalo dojavljivanje o podmetnutim bombama u tržnim centrima, školama ili zoološkom vrtu ne vidi kao akciju poremećenih pojedinaca koji bi voleli da se iskažu, već je, kako kaže, reč o sistematskom i planskom delovanju da bi se napravio osjećaj izuzetne neprijatnosti, kako bi se ljudima učinilo opasnim sve što može da bude prijatno i što je po definiciji važno za njihov duhovni i duševni razvoj. MUP je krajem sedmice saopštio da je deo dojava upućen sa servisa Proton Mail, švajcarskog online servisa sa više od 50 miliona korisnika, čije poruke su zaštićene jakom enkripcijom, pa je veoma teško otkriti IP adresu pošiljaoca. Radio Sputnik. Na nedavnom sastanku sa šefom evropske diplomatije Josepom Boreljom u Briselu, samo smo ja i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izneli jasan stav da naše politike ostaju na poziciji neutralnosti. Vučić je jasno rekao da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, dok su ostali lideri Zapadnog Balkana bili za još oštrije sankcije od onih za koje se Borelj zalaže, rekao je u ekskluzivnom intervjuu za Sputnik protekle nedelje srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Ja sam to čuo, ja mogu da o tome svjedočim. U atmosferu koja nije bila ugodna. Dakle, u atmosferu u kojoj su gotovo svi drugi učesnici osim nas dvojice bili na toj drugoj strani. Slavodobitno se ponaša jedna, druga podanički, a mi smo trebali da kažemo šta hoćemo, nećemo, mi smo rekli da nećemo. Ja sam veoma jasno i precizno razumio i čuo Vučića kad to kaže. Prije toga sam ja govorio i ja sam isto tako rekao.
Komentarišući optužbe da je pristao na to da Bosna i Hercegovina uvede sankcije Rusiji, Dodik kaže da se radi o dnevno-političkoj potrebi koja u celini zaobilazi činjenice i dodaje da su pritisci na Republiku Srpsku i njega lično da se pristane na uvođenje antiruskih sankcija ogromni, to jest da nema razgovora da se to ne traži. U BiH je stvorena atmosfera da su Srbi remetilački faktor, dok muslimani na svemu tome pokušavaju da nešto ušićare na poređenju ukrajinske krize sa građanskim ratom u Bosni i Hercegovini, poručuje Dodik. Širi intervju potražite na portalu rs.sputniknews.com i video platformi Odisi.
Slušate Radio Sputnik.
Patrijarh Srpski Porfirije i arhijepiskop Ohridski i makedonski Stefan služili su u četvrtak u hramu Svetog Save u Beogradu svetu arhijerejsku liturgiju, čime se uspostavlja liturgijsko i kanonsko opštenje dve sestrinske crkve u skladu sa odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Liturgiji su prisustvovali svi arhijereji dveju crkava i veliki broj vernika, a patrijarh Porfirije je poručio da je posle 55 godina zaceljena duboka i bolna rana raskola, da je to bio veliki dan i čudo Božije.
Ali kao što ne postoji ništa što mi ljudi sami sobom i sebe možemo isceliti, tako i naročito rana na telu Hristovom ne može samo našim silama i moćima da bude isceljena. Zato i kažem da je rana isceljena, a da je to čudo, čudo Božije. To je dar Božiji, braćo i sestre.
Arhijepiskop Ohridski i makedonski Stefan rekao je da je uspostavljeno kanonsko jedinstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom i da se nada da će Sabor Srpske pravoslavne crkve do kraja zasedanja doneti i odluku o autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve, Ohridske arhijepiskopije. Pomirenje Srpske pravoslavne crkve i Makedonske crkve je veliki istorijski i duhovni korak, kao i udarac svima koji su težili i teže drobljenju Srpske crkve, ocenjuje istoričar Jovan Janjić, ali poziva na oprez jer, kako kaže, politička i geopolitička uplitanja sa strane neće prestati. On priznaje da nije očekivao da će se pomirenje desiti.
Ali kada je na Đurđevdan član Svetoarhijerejskog sinoda Srpske crkve, episkop Fotija, objavio takvu mogućnost, verujte, ni tada nisam baš poverovao, sve dok, zanimljivo, to nije reagovala Carigradska patrijaršija panično, i to je u stvari i taj njen potez pokazuje koliko je ovo veliki i veličanstven potez. Posle 55 godina ponovo će Srpska crkva biti i aktivna, imati službu na celom svom kanonskom području, jer područje Severne Makedonije jeste kanonsko područje Srpske pravoslavne crkve.
Na pitanje da li je dogovor Beograda i Skoplja udarac za one u Crnoj Gori koji i dalje sanjaju o Tomosu iz Carigrada za nevladinu organizaciju zvanu Crnogorska pravoslavna crkva, stručnjaci ocenjuju da su neki u Podgorici to svakako doživeli kao ozbiljan udarac, ali da su sada u vlast ušli neki poput šefa diplomatije Ranka Krivokapića, koji je jedan od glavnih promotera stvaranja Crnogorske pravoslavne crkve po uzoru na ukrajinski model. Matrica u Crnoj Gori i Ukrajini je neverovatno slična, sve je to u vezi, sve je pod zajedničkim krovom novog geopolitičkog pozicioniranja u svetu i stvaranja nove političke, a samim tim i duhovne mape sveta, kaže Jovan Janjić. Mogućnost proterivanja ruskih monaha sa Svete Gore, o čemu je javnost protekle nedelje obavestilo spoljno odeljenje Ruske pravoslavne crkve, otvorilo je pitanje da li bi, ako se tako nešto desi, to moglo presudno da utiče na celo pravoslavlje. Sekretar za međuverske odnose Moskovske patrijaršije Dmitrij Safonov rekao je da postoji strah da bi se ruski monasi Svete Gore mogli suočiti sa istom pretnjom sa kojom su svojevremeno bili suočeni monasi manastira Esvigmen kada su pod pratnjom policije napuštali Atos. Autor knjige Uvođenje u Hilandar, profesor Vladeta Janković, kaže da je takav scenario nezamisliv, posebno zato što rusko monaštvo na Svetoj Gori ima istoriju koja seže do 1016. godine, o čemu postoje zvanični dokumenti sačuvani u svetogorskim arhivima.
Ovo je jedna od kriza kakve su nastupale tokom istorije. Njih je bilo dosta, ali je Sveta Gora sve to preživljavala. Ovo bez ikakve sumnje ima veze sa čistom politikom i sve je zapravo počelo onog trenutka kada je Vaseljenski patrijarh dao tomos Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi pre nekoliko godina. I to se sad, kad je došlo do ovoga oružanog sukoba, naravno jako zaoštrilo i dobilo oblike koji su, slobodno možemo reći, opasni, ali nisu jedinstveni ako se stvar gleda u dijahronoj istorijskoj perspektivi.
Upitan da li možda ideja patrijarha Vartolomeja da protera ruske monahe sa Svete Gore ima veze sa sukobima u Ukrajini, Janković kaže.
Vi danas imate potrese koji su stvarno kataklizmični na svetskom nivou i to ne može da se ne odrazi na crkvu. Tragično je što, eto, i pravoslavna crkva trpi te posljedice. Samo ja nastojim da mislim na jedan, da kažem, dijahroni način i gledam to u nekoj perspektivi vekovnoj. Znajući za tolike teške potrese, li treba da znate recimo šta se dešavalo u 14. veku kada je Vaseljenski patrijarh hteo da napravi uniju sa Rimom. To je bio potres i veći od ovoga. I tad su letele glave i spaljivani su živi kaluđeri u bugarskom manastiru. Mislim, to se dešavalo. Ali na kraju opet pobedi taj pravoslavni zajednički duh i vera u Hrista.
Kada je reč o manastiru Esvigmen, koji se prvi našao na udaru Carigradske katedre, Janković kaže da je to poseban slučaj, jer su tamo radikalni monasi koji ne priznaju Vaseljenskog patrijarha i optužuju ga da je izdao pravoslavlje još od skidanja anateme između tadašnjeg patrijarha Atinagore i pape Pavla VI. Od tada je taj manastir, kaže Janković, u raskolu sa Carigradom, a na njegovom pročelju velikim slovima je ispisano pravoslavlje ili smrt. Hilandarski kaluđeri su, kaže Janković, lojalni Carigradu, ali je ubeđen da ništa neće preduzimati kada su u pitanju ruski interesi i da bi, ukoliko bi došlo do neke krizne situacije, svim srcem i telima se stavili na stranu Rusa, zarad pravoslavnog jedinstva.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić, Nenad Dronjak i Sandra Čerin. Prijetno.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.